Durdonaxon, bizda og'ir bemorlar bor. Siz ularni ko'ngliga qarab davolashingiz kerak.
Xo'p, qo'limdan kelgancha harakat qilaman.
Bo'lmasam ish boshlashingiz mumkin. Bu Botirov Oybek. Hozircha shu bilan shug'ullaning.
Xo'p,
kerak bo'lsam chaqirarsiz.
Nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsan?
Oybek, dadam og'ir kasallar. Agar shifokor aytgan pulni hoziroq bormasam, dadamdan ajralib qolishim mumkin ekan.
Qancha kerak ekan?
Ancha. Oybek, men dadamsiz qanday yashayman?
Menda da yurak bor, seni deb yig'lab turgan menda da yurak bor, bag'rimni tirnab turgan menda da yurak bor, sevgi deb qiynab turgan, o meni, o meni, o meni qiynab turgan menda da yurak bor, seni deb yig'lab turgan menda da yurak bor, bag'rimni tirnab turgan menda da yurak bor, sevgi deb qiynab turgan.
Tabriklaymiz Durdonaxon. Bemorimiz Botirov Oybekni tuzalib uyiga ketishiga sababchi bo'lsiz. Barakalla.
Voy.
Salom. Bu gullar sizga.
Rahmat.
Arzimaydi.
Ko'rinishingiz yaxshi.
Rahmat. O'zingiz ham qolishmaysiz.